यह आकाशवाणी शाम चे शबज तो पंच मिनट सबज रऊफ अहमद बोजनावी खबर गोड़ खास खास खबरन पे अख नजर कौम आज मनावान शाया निशान तरीके पन सतसतह यौम जमहूरिया नवी दिल्ली हंदिस कर्तव्य पथस पे सबज यौम जमहूरिया के सिलसिलस मज मुल्क के रंगारंग सकाफती वर्सिच तो फौजी ताकत चकसी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान वोनमुत जम्मू कश्मीर तरक्की हंद नव मंजिलन कुन पिलव करान मरकजी सरकार मुख्तलिफ शोबन मज थक लाय कारकरदगी बापत यूस किन पद्म एवार्डन हुंद ऐलान कोरमुत वन खबर तफसील सान कौम आज हबुल वतन हंदिस जज्बस तहत शाया निशान तरीके पन सतसतह यौम जमहूरिया मनावान अत सिलसिलस मज आव पूर मुल्क अंदर खसूसी तकरीबन हंद संज कर इन अंदर खास मेहमानो कौमी परचम लहरों तो रटक मार्च पास्टस पे सलामी जश्न जमहूरी सारे खुद बड़ तकरीब सबज नवी दिल्ली मज कर्तव्य पथस पे मुनद ये सदरी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मून कौमी झंडे लहरवित मार्च पास्टस पे सलामी रट मार्च पास्टस पे आई मुल्क रंगारंग सकाफत फौजी ताकत तो मुख्तलिफ शोबन अंदर प्रावन आम कामयबिन हज अकसी कर यूस यौम जमहूरिया तकरीब पे यूरोपियन काउंसिल सदर एंटोनियो कोस्टा तो यूरोपियन कमीशन सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन खास मेहमान सिंध हैसियत मौजूद सदर जमहूरियान कोर भारतीय फजाई किस ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारत आला तरीन अमन के दौर शुजात बाप दिन इन वोल एवार्ड अशोक चक्रा था अम ब्रो कबह वजी अजम नरेंद्र मोदी कौमी जंगी यादगार पे हाजिर दि शहीद फौजन खराज अकीदत पेश फौज चन त्रेशवन शाखन जम्मू कश्मीर सान मुख्तलिफ रियासतन मरकजी जेर इंतजाम इलाकन तो अलग अलग वजारतन हज झांकी आस अम परेड हज दिलचस्पी हंद खास मरकज तय पाओ चत यूस जिंदगी हंद मुख्तलिफ शोबन मज जान जबर काम अंजाम दिन वाल वारिया मेहमान ते यौम जमहूरिया च तकरीब पे मधु करने आमित मरकजी जेर इंतजाम इलाक जम्मू कश्मीर मज तव यौम जमहूरिया के सिलसिलस मज पुरवकार तकरीबन हंद संज कर यूटी सोथरी सारे खुद बड़ तकरीब सबज मौलाना आजाद मेमोरियल स्टेडियम जमि मुनद ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान कौमी झंडे लहरवित परेड हंद मुआन कोर तो रटख मार्च पास्टस पे सलाम अत मौक पे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर तरक्की हंद नव मंजिलन कुन पिलव करान तो लूखन राहत वातना बापत मुख्तलिफ शोबन अंदर वारिया प्रोजेक्ट अमलावान तमो कर मुख्तलिफ शोबन मज जान जबर कारकरदगी हावन वाल आम लूखन सरकारी मुलाजमन जम्मू कश्मीर पुलिस तो फोर्स कन अहलकार सठ तारीफ
यह पर्व लोकतांत्रिक मूल्यों न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दृढ़ करने का अवसर है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि हमारे वीर जवान उनकी सुरक्षा के लिए सदैव सक्रिय और सजग साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट संकेत भी मिला है कि भारत की कार्रवाइयां तर्क संगत और आत्मरक्षा के अधिकार पर आधारित हैं।
अत मौक पे आई रंगारंग सकाफती प्रोग्राम तो पेश कर जम मुनद अ तकरीब पे जम्मू कश्मीर के वजी अला उमर अब्दुल्ला खास मेहमान सन्द हैसियत मौजूद ये जन तकरीब पे पुलिस तो सिविल इंतजामिया के अफसरन अलावा बड़ी तादाद मज आम लूख तामिल अम ब्रो त्र मनोज सिन्हान पुलिस शहीद यादगार तो बलिदान स्तंभस पे पोश दर तो पुलिस फौज तो हफाजती अमल कन शहीद अहलकार कोरुख खराज अकीदत अदा بیٚیہِ پاسہٕ لہرو سری نگر کِس بخشی سٹیڈیمس منٛز یومہِ جمہوریہ چہِ تقریٖب پٮ۪ٹھ جموں کشمیٖرٕکۍ نٲیِب وزیر اعلیٰ سُریندر کُمار چودھری یَن قومی جنڈٕ تہٕ رٔٹٕکھ مارٕچ پاسٹس پٮ۪ٹھ سلٲمی. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن تِمو زِ عمر عبداللہ سٕنٛز سربرٲہی واجن سرکار چھنہٕ ترقی ہٕنٛز رفتار برونٛہہ پکناونس منٛز کانٛہہ تہِ کسر باقٕے تھاوان. تِمو ووٚن زِ سرکار چٮ۪ن پالسین ہٕنٛدِ بدولس چھُ اقتصٲدی تہٕ سیٲتی سرگرمین پایدٲری حٲصِل سپدان. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آو رنگا رنگ تمدُنی پروگرام تہِ پیش کرنہٕ. سٲبق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی، واریاہ قونوٗن سٲزیہ ممبر، ڈِوِجنل کمشنر کشمیر انشُل گرگ، آئی جی پی کشمیر وی کے بِردی تہٕ انتظامیہ کیو پولیسٕکۍ دوٚیِم اعلیٰ افسر تہِ ٲسۍ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ موجوٗد. امہِ برونٛہہ دِژ نٲیِب وزیر اعلیٰ سُریندر کُمار چودھری یَن پرتاپ پارک سرینگر بلیدان ستمبس پٮ۪ٹھ حٲضری تہٕ قومی سٲلمیت برقرار تھاونہٕ باپتھ پنٕنٮ۪ن زُوَن ہُنٛد نظرانہٕ پیش کرن والٮ۪ن شہیٖدن کوٚرُکھ خراج عقیدت پیش. جموں کشمیر کٮ۪ن تمام ضِلعن منٛز سبزٕ ستستھمہِ یومہِ جمہوریہ کہِ حوالہٕ تقریٖبہٕ مُنعقد. تعلیٖم ہٕنٛز وزیٖر سکیٖنہ یتوٗن لہرو اننت ناگ، زراعتٕکۍ وزیٖر جاوید احمد ڈارن ورملہِ، گراکن ہٕنٛدٮ۪ن معاملن ہٕنٛدۍ وزیٖر ستی شرماہن کٹھواہس منٛز تہٕ جل شکتی ہٕنٛدۍ وزیٖر جاوید احمد رانہن پرٛونٛس ضِلعس منٛز قومی جنڈٕ تہٕ کوٚرُکھ مارٕچ پاسٹُک معاینہٕ. وادی کٔشیٖر ہٕنٛدٮ۪ن دوٚیمٮ۪ن ضِلعن منٛز لہرو مُتعلقہٕ ضِلعہٕ ترقیتی کونسلن ہٕنٛدیو چیرپٔرسنو قومی پرچم. شُپین لہرو ڈی ڈی سی چیرپٔرسن بلکیٖز جانن، کۄلگامہِ ڈی ڈی سی چیرمین محمد افضل پرین، کۄپوارِ ڈی ڈی سی چیرمین عرفان سلطان پنڈت پوٗرین، گاندربل ڈی ڈی سی چیرپٔرسن نُزہت اِشفاقن، پُلوامہِ ڈی ڈی سی چیرمین واری اندرابین، بنڈپورِ ڈی ڈی سی چیرمین عبدل غنی بٹن تہٕ بڈگامہِ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محدیٖن بٹن قومی جنڈٕ تہٕ رٔٹٕکھ مارٕچ پاسٹس پٮ۪ٹھ سلٲمی. یومہِ جمہوریہ کِس سلسلس منٛز سبز بلاک تہٕ تحصیل سوتھرِ علاوٕ جموں کشمیر کٮ۪ن تمام یونیورسٹین، تعلیٖمی ادارن، شیرِ کشمیٖر انسٹِچوٗٹ آف میڈیکل ساینسز صوٚوُر سرینگر تہٕ سرکٲرۍ دفترن منٛز تہِ جنڈٕ لہراونہٕ چہِ تقریٖبہٕ مُنعقد. یومہِ جمہوریہ کِس سلسلس منٛز سبز جموں کشمیر وقف بورڈ کہِ اہتمامہٕ جمہِ پرچم کُشٲیی ہٕنٛز تقریٖب. جموں کشمیر وقف بورڈ چہِ چیرپٔرسن ڈاکٹر سید رخشان اندرابین لہرو، بورڈ کٮ۪ن ممبران ڈاکٹر غلام نبی حلیم تہٕ سید محمد حقانی سٕنٛزِ موجوٗدگی منٛز قومی جنڈٕ تہٕ رٔٹٕکھ مارٕچ پاسٹس پٮ۪ٹھ سلٲمی. ڈاکٹر اندرابین وۄتلو اتھ موقعس پٮ۪ٹھ مُلک ترقی یافتہٕ تہٕ مضبوٗط بناونس منٛز یومہِ جمہوریہ چہِ اہمیت. ڈِوِجنل کمشنر کشمیر سٕنٛدِس دفترس منٛز تہِ سبز یومہِ جمہوریہ کِس سلسلس منٛز اکھ تقریٖب، یتھ دوران صوبٲیی کمشنر انشُل گرگن قومی جنڈٕ لہرو تہٕ مارٕچ پاسٹس پٮ۪ٹھ رٔٹٕکھ سلٲمۍ. جموں کشمیر تہٕ لداخ ہائی کورٹ چٮ۪ن جھوم تہٕ سرینگر شاخن منٛز تہِ سبزٕ پرچم کُشٲیی ہٕنٛز تقریٖبہٕ مُنعقد. جمچہِ شاخہِ منٛز لہرو چیف جسٹس جسٹس ارُن پلین قومی جنڈٕ. ہائی کورٹ چہِ سرینگر شاخہِ منٛز سبز یومہِ جمہوریہ کِس سلسلس منٛز جنڈٕ لہراونٕچ تقریٖب مُنعقد. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ لہرو جسٹس سندھو شرمہن ترنگا جنڈٕ. لوور کورٹ سرینگر تہِ سبزٕ یومہِ جمہوریہ مناونٕچ اکھ خاص تقریٖب مُنعقد. بی جے پی جموں کشمیٖر طرفہٕ آواز یومہِ جمہوریہ کِس سلسلس منٛز جمہِ مُختٔلِف جاین تقریٖبن ہُنٛد سانٛز کرنہٕ. پارٹی صدر دفترس پٮ۪ٹھ مُنعقد تقریٖب دوران لہرو بی جے پی جموں کشمیٖرٕکۍ صدر تہٕ ممبر پارلیمنٹ ست شرماہن قومی جنڈٕ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن ست شرماہن زِ بھارت چھُ دُنہِچ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ جمہوٗریت. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ پارٹی ہٕنٛدۍ جنرل سیکرٹری آرگنایزیشن اشوک کول تہٕ دوٚیِم لیڈر تہِ موجوٗد. کچی چھاونی منٛز لہرو پارٹی دفترس پٮ۪ٹھ پارلیمنٹ ممبر انجینئر غلام علی خٹانہن قومی جنڈٕ، ییٚلہِ زن سٹی چوک جمہِ ممبر پارلیمنٹ جُگل کِشور شرماہن قومی جنڈٕ لہرو. پردیش کانگریس کمیٹی ہٕنٛدِس سرینگر دفترس پٮ۪ٹھ تہِ سبز ستستھمہِ یومہِ جمہوریہ کِس سلسلس منٛز تقریٖب مُنعقد. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ لہرو خاص مہمان قومی جنڈٕ. تقریٖب پٮ۪ٹھ ٲسۍ ڈی ڈی سی صدر عادل فاروق میر لزجن تہٕ واریاہ دوٚیِم لیڈر تہِ موجوٗد. آکاشوانی سرینگرٕ کِس احاطس منٛز تہِ سبز یومہِ جمہوریہ کِس سلسلس منٛز اکھ تقریٖب. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ لہرو آکاشوانی سرینگرٕکۍ سربراہ گُربِندر سِنگن قومی جنڈٕ. تقریٖب پٮ۪ٹھ ٲسۍ سٹیشنٕکۍ افسر تہٕ دوٚیِم عملہٕ تہِ موجوٗد. دوٗردرشن سرینگر تہِ سبز آز یومہِ جمہوریہ کِس سلسلس منٛز پرچم کُشٲیی ہٕنٛز تقریٖب مُنعقد. یومہِ جمہوریہ کِس سلسلس منٛز لہرو جموں کشمیٖر بینکٕکۍ ایم ڈی تہٕ سی ای او امت و چٹرجی یَن بینک کِس جمہِ کِس ڈِوجنل دفتر کِس احاطس منٛز قومی جنڈٕ. ستستٲہمہِ یومہِ جمہوٗریہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ چھُ نٲیِب صدر جمہوٗریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی تہٕ واریاہو دوٚیمیو اہم شخصیتو وطن دارن مبارک کوٚرمُت۔ جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن تہِ چھُ لوٗکن یومہِ جمہوٗریہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ مبارک کوٚرمُت۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن تہِ چھُ لوٗکن یومہِ جمہوٗریہُک مبارک کوٚرمُت۔ جنتا دل یوٗنایٹڈ جموں کشمیٖرٕکۍ صدر جی ایم شاہینن تہِ چھُ لوٗکن اتھ موقعس پٮ۪ٹھ مبارک کوٚرمُت۔ آی جی پی کشمیٖر وی کے بِردین چھُ جموں کشمیٖر پولیس کٮ۪ن افسرن تہٕ جوانن مبارک کوٚرمُت یِمن یومہِ جمہوٗریہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ بہادری ہُند اعزاز دِنہٕ آمٕتۍ چھِ۔ مرکزی سرکارن چھُ ؤری 2017 باپتھ 113 پدم ایواڈن ہُند اعلان کوٚرمُت۔ یِمن منٛز چھِ 5 پدم وِبھوٗشن، 13 پدم بھوٗشن تہٕ 113 پدم شری ایواڈ شٲمِل۔ یِمن اندر کٔشیٖر سۭتۍ تعلُق تھاون وٲلۍ نامور ادیب پروفیسر شفیع شوق، جمیِکۍ سمٲجی کارکُن برج لال بٹ تہٕ لداخٕچ ڈاکٹر پدما گرمیت شٲمِل چھِ۔ پروفیسر شفیع شوقن بٲوۍ آکاشوانی سری نگر سۭتۍ کتھ کران اتھ موقعس پٮ۪ٹھ پنٕنۍ توصرات ییٚمہِ آیہِ۔
پدم شری ایوارڈ اس سے پہلے بھی کئی نمائندہ بہت ہی نمایاں لوگوں کو ملا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو ملا ہے۔ جب آج صبح مجھے یہ کسی نے فون پر کہا کہ میرا نام اس فہرست میں ہے، یقین کرنا میرے لیے مشکل تھا، لیکن پھر بھی جب سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کچھ لوگوں نے مبارکبادی دی، مجھے نہایت خوشی ہوئی کہ میں بھی اس لائق ہوں کہ میرے کام کو سراہا گیا اور قومی سطح پر۔ میرے پاس اس وقت بھی بہت سارے ایوارڈز ملے ہیں، لیکن قدر و قیمت کی لحاظ سے یہ ایوارڈ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے۔
یوں ویس نامور ادیب پروفیسر شفیع شوق۔ نامور ادیب تہٕ تعلیٖم دان ڈاکٹر حسرت حُسین، ادبی مرکز کمرازٕکۍ صدر محمد امیٖن بٹ، ریڈیو لِسنٲرٕز ایسوسیشن تہٕ واریاہو دوٚیمیو شخصیتو تہٕ انجُمنو چھُ پروفیسر شفیع شوقس پدم شری ایواڈ پراونس پٮ۪ٹھ مبارک کوٚرمُت۔ أتھۍ دوران چھِ جموں کشمیٖر سرکارن یومہِ جمہوٗریہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ زندگی ہٕنٛدٮ۪ن مُختٔلِف شعبن سۭتۍ تعلُق تھاون والٮ۪ن 56 شخصیژن پنٛنٮ۪ن شعبن منٛز بہتریٖن کارکردگی ہاونس پٮ۪ٹھ ایواڈ دِنس منظوٗری دِژمٕژ۔ پی ڈی پی صدر تہٕ سٲبق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی تہٕ پارٹی ہٕنٛدیو واریاہو لیٖڈرو چھُ ایواڈ پراونہٕ باپتھ یِمن شخصیژن مبارک کوٚرمُت۔ آز چھُ صاف شفاف توانٲیی رژھراونُک بین الاقوٲمی دۄہ۔ یہِ دۄہ مناونُک مُداو مقصد چھُ لوٗکن منٛز شفاف توانٲیی ہٕنٛز اہمیت تہٕ حیاتیتی رنگارنگی آلٲیشو تہٕ اولوٗدگیو نِش پاک تھاونہٕ کٮ۪ن اقدامن ہٕنٛدِس بارس منٛز بیدٲری پٲدٕ کرٕنۍ۔ لوک بھون جمعیو آز دادر اینڈ نگر حویلی تہٕ دمن اینڈ دیو یوٗ ٹی ڈے مناونہٕ۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کوٚر لیفٹیننٹ گورنرن اتہِ کٮ۪ن لوٗکن مبارک تہٕ تِمن نسبت بایُک پنٕنہِ نیک خٲہشہِ۔ وادی کٔشیٖر منٛز چھُ درجے حرارتس منٛز کمی سپدنہٕ سۭتی وُشنیر دِنہٕ والٮ۪ن آلاتن منٛز تہِ ہُرٮ۪ر سپدان۔ وۄنۍ گوٚو ضروٗرت چھےٚ ییٚمہِ کتھِ ہِنٛز زِ یِمن آلاتن ہٕنٛدِس استعمالس دوران گژھِ سٮ۪ٹھٕے احتیاط ورتاونہٕ یُن۔
تۭرِ منٛز ہُرِس سۭتۍ سۭتۍ چھُ وُشنیر دِنہٕ والٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد استعمال تہِ ہُران۔ احتیاط ورتٲیِو، گیس، مِستیٖل یا زِنِس پٮ۪ٹھ چلن والٮ۪ن بُخارٮ۪ن ہٕنٛدِس استعمالس دوران گژھِ دارِ لٔے یَلَے تھاوٕنۍ یوٚت تازٕ ہوا چلان روزِ۔ تۭرِ دوران چھُ گرمی ہُنٛد انتظام ضروٗری۔ گرم روٗزِو، محفوٗظ روٗزِو۔
خبرن ہٕنٛدِ بُلٹِن اند واتناونہٕ برونٛہہ تھاوو أسۍ پنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن ؤنِتھ زِ آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ سپدِ کٲشرٮ۪ن خبرن ہُنٛد بُلٹِن ٹھیٖک شامچہِ 7:30 بجہِ نشر۔ اسہِ ٲسِن اجازت، خدا حافظ۔